Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Land i datid af Jesper Bugge Kold. Fortalt af Martin Johannes Møller. Prolog. Berlin, oktober 2006. Dråberne lander, hvor drengenes våde læderbolde har sunget mod asfalten. Fra knivens skæfte drøber de hans dråber. Kniven trækkes ud, og nu pumper det blodet, tykt flydende, mørkt, og hans kræfter følger med, på en gang langsomt og alt for hurtigt. Han hører sin vejrtrækning tung og urytmisk. Smerten kommer skyllende og presser sig ud i de halvtomme blodårer, som forsøger den at fylde dem igen. Han gurler hæst. En erkendelse af, at livet er forbi, giver hans tanker en forbavsende klarhed. De nye, uspolerede og spontane som korte glimt af indsigt, der knitrer i hans hoved som små sole. Han er sig selv i dag, men bare på vrang. Der findes dage, hvor han er, og dage, hvor han har været, og i morgen er han ikke længere. Det fortæller smerten på sit klare sprog. Baggårdens lys blinker skarpt fra stålet på den bredplade kokkekniv. Da den bliver stødt ind i ham igen, nu med større kraft, hører han den knæsende lyd fra et ribben. Han gisper, da maven punkterer, og han synker sammen omkring skæftet. Han hænger på kniven som et dyr på et spyd. Fire øjne, opspærret af frygt, ser på hinanden. Han genkender den anden. Og han husker manden og ved, hvorfor han skal dø. Han ser sveden på sin morders pande, de spændte blodkar i hans øjne, hans svulmende halspulsåre. Selv raller han gennem sin blodfyldte mund. Morderen slipper kniven, og han falder. Han føler sig let, men falder tungt. Selv ikke i sit livs randområde kan han trodse tyngdekraften. Asfalten griber ham, og han kigger efter sit flydende indre, der langsomt siler mod afløbet som smeltevand i den første forårssol. Et tog i nærheden rasler over skinnesammenføjninger og smadrer et øjeblik stilheden i baggården. Morderen tager hans pung og forsvinder i porten. Men han skal ikke dø alene. I stuelejligheden står hun ved vinduet. Der er noget i måden, hun betragter optrinet på. Det er øjnene, der røber hende. De stiger uden at blinke. Han har fortjent det. Hans halsmuskler giver efter, og hovedet synger som en bold mod asfalten. Hun trækker skyndsomt gardinet for, mens hans øjne langsomt glider i. Med hendes bebrejdende blik som sin sidste menneskelige kontakt, forlader han baggården i en tåge af stilhed. Tiden strækkes. Den spændes som en bue, giver slip og flyver gennem luften. Timeglasset bliver knust, og skårene i det fine sand fortæller, at her gik tiden, indtil den gik i stå. Peter. Østberlin, maj 1975. Søen havde altid ligget der, hegnet ind af den tætte skov, der enkelte steder strakte sig ud i vandet. Altid var naturligvis en overdrivelse, for den var formet af istiden, der havde modelleret den ud af landskabet. Erosionen havde arbejdet med materialerne, trukket i terrænet og havde slidt søen til den form, den havde nu. Træerne og de høje siv ved bredden sluttede tæt omkring den og skjulte den næsten for verden udenom. Men de havde fundet den alligevel. I vinter med prøvende skridt på isen, og siden starten af maj, hvor vejret slog om og landskabet igen fik farver, havde de studerende på den internationale kommunistiske Jugendhochschule Wilhelm Pieck besøgt den for at bade. På bredden vinede et par af pigerne skingert, da en klinsende grøn frø hoppede over deres tæppe. En på tysk, en på finsk, en på spansk, og en anden på et afrikansk sprog, der kun syntes at bestå af vokaler. Frøen tog ikke notits af de mange sproglige varianter af angst for Hylla arborea, men fortsatte med at lede efter en solvarm plet. Ved siden af sig kunne han høre Florian grine af de opskræmte piger. Den stærke sol fik Peter til at tænke på sin mor. Det var ikke, fordi han havde lyst til at tænke på hende. Og det var måske også mere læresætningen, som hendes bløde stemme altid fik til at klinge som en klaverakkord i hans hoved. Du må ikke se ind i solen. Du ødelægger dit syn. Ordene var altid blevet sagt i et blidt, men træt tonefald, som om hun ikke selv havde troet på dem. De var blevet sagt af pligt, på samme måde som hun havde hørt dem fra sin mor. Frasen var et arvestykke, der havde vandret i generationer som en dåbskjole. Det var den slags sætninger, man bar med sig videre i livet, klassisk børnelærdom. Men når han tænkte tilbage, huskede han ingen, der var blevet blinde af det. Helmut, der havde gået en klasse over ham, var blind på det ene øje, men det skyldtes vist noget medfødt. Alligevel ønskede Peter ikke at udfordre skæbnen. Så han havde lært sig ikke at kigge på solen. I stedet forsøgte han at fornemme den. Han så over den, ved siden af den, rundt om den. Han tegnede omridset af den, uden på noget tidspunkt at bringe sit syn i fare. Og sådan så han nu på hende. Hans blik strejfede uskyldigt omkring hende. Ingen direkte kontakt, ingen ophold, der kunne røbe ham. Han lød, som om han spejtede ud over søen, mens kanten af hans synsfelt tegnede hende, forsøgte at fange former og detaljer, og langsomt fik han dannet et komplet billede. Hendes arme skulle